Азаттык радиосы YouTube-да. Азаттык радиосунун YouTube сахипасы Түркменистандан халк ичинен хабарчыларыбыз ve окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылуу ресми метбугатта баян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чечими hükmünde дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'ун көздөгү бөлүмүнө Азаттык радиосу, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык TV сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepliyar Azatlık Radyosu xabarlar gündelüğümüzü men gözel Hudaiberdi ve devam ettiriyarın. Türkmenistan yakın vaxtta yaşama için oñoysuz bolup biler. Şeyli pikir Progress Fondu'nun maglumatında Hazar Siyasatı Merkezi'nin Merkezi Aziyanı halat etmek geçme krizis eyem şol yerde atlı hasabat esasında öñe sürilýär. Barlıkların neticesinde Merkezi Aziyanın ilatının 3'ten 1 bölügü ýa-da 22 milyon ilatı arası ağız suwundan peýdalanyp bilmeýär. Howanyň temperaturasy dünýädäki görkezijilerden ortaça 2 esse köp yokurlanyar. Tebitdeki buzlukların 3'ten 1'i eyem eredi ve suup çünçülügi 1960-cı yıllardan veri 4 esse adaldi. Türkmenistan suup çünçülügi taydan yokuru stres astındaki devlet hükmünde keskitlenyar. Su akımının aşağı bölüğünde yerleşen yurt hükmünde Türkmenistan 2023-cı yılda Amaderyanın su derecesi önkü yıllar bilen deniştirilendi 3 esse adalan son su muktarının adalmağı bilen 100% oldu. Oğanistan'ın Amaderyanın yokurki bölüğünde Koçtepe kanalını kurmağı Türkmenistan'a su akımının 20-30% adalma kopunu dörödiyar. Sebebi Amaderya yurdun esası su çeşmesi olup 800 kilometrlik Karagum kanalı arkaly 3 milyon gektardan gowrak yeri suwaryar diýilip maglumat aýdylýar. Ilmy barlygda bellenip geçilşi ýaly ekli suwun 90%-ni owa hojalygyna sarp edýän ýurdun suw baýlyklaryny paýhasly ulanmagy mesele bolup durýar. Umumy içerki önüminiň 10%-ni emele getirýän paxta önümçiligi we tüwi önümçiligi suwy köp talap edýän ekinlerdir. Uzak wagtlap dowam edýän paxta önümçiligi Aral deňziniň gowramagyna onuň yer üstü meýdanynyň 75% adalmağına, toprağın duğuzluluğunun yokurlanmağına ve zekarlı tuzun tupanlarının yayırmağına sebep buldu, deyilip hasavattaydılar. Şeyledi Türkmenistan'ın çayının 80% teorunun güçlü tuzun ve kum tupanları baştan geçirenliği çöllüşmenin hatam güçlenenliği ve yüzlerce milyon dolarlık iktisadi etkilere sebep bulanlığı aydılar ve Türkmenistan'da huvanın aşı kızyanlığı belleniyar. Sonki bir neçe yılda Tomuz aylarında huvanın kızgını adeti olmadık derecelere çıktı. Kışta olsa aşı ayazlı günler köpüldü. Bundan başqa da barlıqda Rusya tarafından Ural ve Volga deryalarının obu hocalığı için gönüktürülmeği sebeple Xadar denizindeki su derecesinin epesli adalandığı aydılar. Xadar'ın kenariyaka yurtlarının beşisinin hem ağız su zerurluklarını kanağıtlandırma için Xadar'ın suunu süce diyendiği ve bunun hem denizin zayılanmağını hatım güçlendiriyenlik aydılar. Xatavata göre Türkmenistan sebetin ekologiyasına yaramaz tesir ediyar. Yurt dünyada huvanı kapalayan esası devletlerin sanavında 44. orunda duruyar ve dünyada en köp metan zıngyanların bir olyar. Metan zıngındalarını azaltmak maksadılan Türkmenistan 2023 yılda global metan greve kuramasına koşuldu ve huvanın ütkümüne uygunlaşmak önce halkara hünermenleri bilen hizmettaşlığa başladı. Merkezi Adivancı Bilirmen ve Hazır Siyasatı Merkezi'nin genişinin ağzası Brius Panyer, Türkmenistan'ın sevittaki daşkı kuruşavın zayılanmağına tesiri ulu deyip hesaplayar.
You know, in the best of times, Turkmenistan was nearly 90% desert.
Giyinşiyonun 90 götürümünü çöl tutuyan Türkmenistan yağdayı ağırlaştıran hareketlerin ençemesini etdi. Yerden payxatlı peydalanmazlık çöldü emeli köldür ötmek yali tükönüksüz taslamaları ağzap bolur. Hazır dengdinin suvu adalyar, Amaderya qurap baryar. Bu aralıkta Türkmenistanın çayvini suvun sarp ediliş artyar, Qaraum kanarı bilen bağlanışıklı problemalar saklanyar. Emma Türkmenistan bu meseleleri çözmek üçün yeterlik pul sarp etmiyar. Su hovdanlarını kurmayar, obu hocalığının ekin meydanlarını toprağını dikeltmek için zerur çareleri görmeyar. Bu şartlarda hovanın yaramazlaşmağı teviği birdat çeylilikte Türkmenistan'ın yakın bir neçe 10 yıllıklarda yaşap olmacak bir yere övrülmeyi katı ehtimal.
Turkmenistan could easily become uninhabitable, you know, in the next few decades.
Di Bruce Pani raydar. Xadır siyasati merkezining çawedin xatawatynda Merkezi Aziya hökümetleriniň sewitde howanyň gyzmagyny hayallatmak, buzlukların we suw çünçülüginiň çalt adalmagynyň öňüne almak, infrastrukturasyny döwre baplaşdyrmak, täze tebigata ziýansy tehnologiýalara geçmek we esasy buduklary üçin suw resurslaryny ulanmagy adaltmak üçin bilelikde işlemeldigi aýdylýar. Sevittäki goňşularynyň tapawutlylykda Türkmenistan daşky gurşaw problemasynyň derejesini görkezýän maglumatlary çap etmeýär. Ýurtda suwun şol sanda agyz suwunyň ýetmezçiliginiň ýyl saýyn erbetleşýän döwründe howanyň görkezijileri epesli ýitgeýär. Tupan suw joşmasy, duzly we gumly tupanlar ýaly tebigi hadiseler ýygy-ýygydan ýüze çykýar. Ýöne ýurdun häkimetleri problemalary agzamaýar we bolýan ýagdaýlary hatda ikrar hem etmeýär. Bir Ispaniýanyň pikirçe, Türkmenistanyň bolup geçýän ýagdaýlar babatynda anyk çäre görmegine zerurlyk artýar.
Miserably to address this problem.
Türkmenistan'ın hükümeti bundan beylek ünsen düşürüp bolmacak bu meseleleri çözmekten saklanıyor, statistika vermiyor. Emma en çemeyil veri pisa kaçıyan obu hocalığının yağdayının 2028. yıldan son hasam yaramazlaşacaktığını çaklap biliriz. Taliban, Koçtepe kanalının kuruluşunu tamamlasa, Türkmenistan için su hasam adılır, şeylelikle hovutalığa düşmeyi ehli esas var. Yönü Türkmen hükümeti asla bolup geçiyen zatları Yunus Bermedlige finansiyar.
And the Turkmen government is doing its best to not pay any attention to it at all.
Di Bruce Panier azatlyk bilen söhbetleşlikde aýtdy. Hatawatyň awtorlarynyň bellişi ýaly Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ýol başçylary suw we beýleki meseleler barada pikir alyşmak üçin bilelikde işleşip başladylar ýöne hyzmatdaşlyk haýal ösýär. Şeýle bolsa awtorlaryň pikirçe suw, howa, energiýa, azyk, ilat we konfliktler bir-biri bilen baglanşykly meseleler bolup, bularyň her biri Merkezi Aziýanyň uzak möhletli geljegine howp döredýär we sewitin köp bölegini adamlar üçin ýaşap bolmajak bir ýere öwrülmek мөгне алып барыяр.
Өз севитиңізді олиян вақалар варады адатлығы мағлумат бермег ісләсіңіз, бізің Facebook хасавымыза язың. Бізі көзілі өлімні адатлық радиосы язып тап білерсіңіз. Сіз суратларыңызды ве видеоларыңызды хем йорлап білерсіңіз. Адатлық сіздің шахсиетіңізді гізлінлікті сақлары. Сіз болон вақалар варады мағлумат берің, біз хем хабар береріз.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelügi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Lebap vilayatynyň Türkmenabat şäherinde gaz, elektrik, suw edaralarynyň we arasaçlyk gullugynyň işärleri ýaşaýjylaryň öýlerine aýlanyp sarp edilen hojalyk hyzmatlary üçin töleweleri tiýden tiýd geçirmegi talap edip başladylar. Olar töleweleri öz wagtynda geçirmedik ýaşaýjylaryň jerimeler bilen ýüzbe-ýüz boljakdygyny hem duýdurýarlar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçylary 5-nji ýanwarda Sewitden maglumat berdiler.
Bu edaraların ilişkileri yaşayıcılardan tölevleri nağıt tiyada nağıt değil görünüşte alıyarlar. Tölevleri geçirip bilmedik hocalıklara duyduruş veriliyar. Şeyle de olur tölevleri 5 günün devamını geçirmediklerin koşmaça tölevleri sedevar edilecektiğini duyduruyarlar.
Deyip Türkmenavatlı yaşayıcı anonim şertte haberçimize gurrun berdi. Yaşayıcılardan sarp edilen gazın ve elektrik energiyasının bahası geçen yıl kınırhtan hasaplanıyar. Yöne içimlik suğun bahası teze nırhtan yanı 1 kub metr su üçin 1 manat alınýar. Belesek şu ýylyň başyndan döwlet tarapyndan hojalyklara berilýän içimlik suwunyň bahasy öňünden hiç ýyly duýduruş berilmezden birden 100 göterim gymmatlady. Paýtagtyň we sewitleriň ýaşaýjylary bu barada hojalyk hyzmatlary üçin töleweleri geçiren wagtynda bilip galdylar. Arasaçlyk gullugynyň hünärmenleri hem her hojalykdan adam başyna ýyllyk 11 manat töweregünde pul tölemegi talap edýärler diýip Türkmenabatly ýaşaýjy bellidi. Ýaşaýjylaryň ençemesi töleweler üçin ilata berilýän wagt möhletiniň juda azlygyndan şikayet edýär. Olar ilatyň aglabasynyň aýlyk haklaryny täzeýil bayramçylygyny bellemäge sarp edendigini aýdyp, köplerin töleweleri tölemekde kynçylyk çekýändigini bellediler.
Alýan aýlyklarymyz bazarlardaky gymmatçylyk we hyzmatlaryň töleweleri bilen bäsleşip bilmeýär. Dekabrda ilat 2 aýlygy birden alan bolsa-da Häzir köp adam aýyň soňuny nädip ýetmegi alad edýär.
Dip türkmen awatly başgabyr ýaşaýjy anonim şertde gurrun berdi. Adatlyň bu ýagdaýlar barada gurrun edilýän edaralar bilen telefon arkaly habarlaşyp, kommentary almak synanşyklary oňy netije bermedi. Türkmenistanda 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwarından başlap, ozol ýylaty mukt berilen tok, gaz we suw ýaly ýeňillikler tölewli edildi. Türkmen hökümeti munyň sebäbini ýylatyň hal ýagdaýynyň gowlanmagy we bazar ykdysady adetinin talaplar bilen düşündürdi. Şondan soň ýurt boýunça ýaşaýyş jaýlarynda elektrik, gaz we suw hasaplaýjy gurallary oturtmak işlerine, olaryň talaba laýyk işleýişine şeýlede tölewleriň geçirilişine gözegçilik güýçlendirildi. Ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň we giň aýran işsizligiň arasynda girdilen tölewler köp sanly ELÜK hojalygy goşmaça agram saldy. Habarçylarymyz ýurtda bu tölewleri töläp bilmeýän hojalyklaryň köpdigini ýyl-ýyldan habar berýärler. Häkim Hökümetler ýylatyň bu tölewleri geçirmegini üpçün etmek üçin indi bir näçe ýyl wäri döwlet edaralarynyň ençemesinden zerur resmi namalary soraýan raýatlardan hojalyk hyzmatlary üçin tölewleriň geçirilendigi baradaky kepil namalary talap edýärler. Energiýa serişdelerine baý Türkmenistanyň häkimetleri we media serişdeleri bu ýagdaýlar barada açyçan habar berip, ýylatyň tölew geçirmekdäki kynçylyklary we munyň mümkin sebäpleri barada hiç ýyly mesele gozamaýarlar. 4-nji ýanwarda aşawat Habarçylarymyz häkimetleriň şu ýylyň başyndan suwun narhynyň 2 hese ýokarlanandygy barada habar bermediliginiň ýylatyň arasynda elektrik energiýasy ýaly beýleki hyzmatlaryň hem gymmatlamagyndan gorkularyň artmagyna getirendigini aýtdylar. Bellesek suwun bahasynyň duýdansyz 2 hese ýokarlanmagy ýurtda ýylaty suw bilen üpçün etmekde çynlakaý meseleleriň dowam edýän. Suw meselesiniň Merkezi Aziýa döwletleriniň häkimetleriniň arasynda has köp gün tertibini alynýan wagtyna gabat geldi. Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlegi bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepdiýär Adatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew. Türkmenistanyň iň gün ortasyny Awganystan bilen serhet ýakada ýerleşen ýylatly sebitleriň ýaşaýjylary üzüňölükden we amatsyz ýaşaýyş durmuş şertlerinden şikayet edýärler. Ýaňy ýakyn Adatlyk radiosynyň habarçylary öňki serhet awat etrabynyň obalaryny we çet ýylatly nokatlaryny aýlanyp ýerli ýylatyň durmuş şertleri bilen tanış boldylar. Mara welaýatynyň öňki serhet awat etraby 2020-nji ýylyň noýabr aýyna prezidentiň karary bilen tagtawadyr etrabyna biriktirildi. Ýerli ýaşaýjylar soňky aýlarda bu sebitlerde ýetgiderli çägeli harasatlaryň Turyanlygyny ýylatyň okatlaryň dowamly tozun astyna galýanyny aýdýarlar. Sebitde bir näçe ýyl bäri dowam edýän gorokçuluk, maldarçylyk bilen meşgullanýan hojalyklaryň güderan şertlerine oňaýsyz täsir edýär.
Örmi danlarynyň önümlülügi ýyl-ýyldan pese gaçýar. Otortugynyň ýagdaýy ýygyderli yaramazlaşýar. Mallar arryklaýar.
Diýip bir maly ýet Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berýär. Çöl ýerlerini maldarçylyk hojalyklaryna niýetlenilip suw guýlary gazylypdyr. Ýöne häzir kwota belli sebitlerde işe girdilen 3-4 sany suw guýusynyň diňe bir sanysy işleýär.
Mal türlerini suwa ýakmak üçin 15-20 kilometr töweregi ýol aşylýan halatlar bolýar. Bar bolan suw guýularynyň kenarlaryna turdylan suw sorjy enzimler işlemeýär.
Deyip Maliye sözünün üstünü yetirdi. Oba yaşayıcıları yerli hakimiyetlerin içeriki oba huzuluk önümçülüğünü böktüyen, yağdayları aradan ayırmağı yardım vermeyeniklerine aydiyarlar. Önkü serhedavat etrafı yurdun in gün ortu nokodu olup bu etraf garaşladıklıktan ön tutuş Sovet Sayudunun in gün ortu etrafı hasaplanyardı. Uganistan'ın Hırat vilayet bilen serhetleşen araçağın anırsına Turgundu Uğan şehirçesi yerleşer. Türkmenistan bu sebitte geçen 10 yıllıkların devamına gün ortu günlüğür konuştu bilen arada demir yolu ve karayol geçirgilerini Köne ady guşgu bolan öňki serhedawat etrabynyň ýaşaýjylary soňky wagtlarda özlerini türkmen häkimetleri tarapynyň üzüňleşdirilýändigini, Sewitden demir ýollary arkaly ýa-da gara ýollary arkaly Sewit merkezine ýa-da paýtagt Aşgabada aşmakda dürli kynçylyklara sebäpdar edilýändiklerini aýdýarlar.
Serhedawatdan uraýan ýolagçy otlusyny polisiýa işgärleri ýolagçylaryň el goşlaryny, sumkalaryny barlaýarlar.
Deyip bir sevit yaşayıcısı gurrun veriyar. Şeyle de ol et, un ve beylikki kavr adık önümlerinin bir vilayetin çayginden beylikki vilayete geçirilmeni ruhsat berilmeyenin aydıp sözünün üstünü yetiriyar. Demir yolları kampanyasının katnav tertibine göre Aşgabat veren serhet avat arada günlülük yol olçu otlu katnav yolu koyulupdur. Sevit yaşayıcıları serhet yakalarının qara yolları arkalı hafta ulaq bilen iri merkezlere siyahat etmeyin hem ansat deyildiğini aydiyarlar. Serhet sevitlerinin yolu düşen avtomobil ulaqları polisiyanın yolu gödövçülü gullunun barlıq nokotları bilen yürleşmeli bolyar deyip yerli yaşayıcılar aydiyar. Türkmen Uğan serhedine yerleşen önkü kuşku etrafı yakın tarihte çınsırmalı kıpalı başlığını geçirdi. Bu sevit 1885 yılda Rus güçleri bilen Şolvatko Uğanistan emirliğinin arasına tron sevişten sonra Rus parçalığı tarafından ele geçirildi. 1901 yılda kuşku bilen Merv arasına demir yol katnavı yolu koyuldu. 1960 yılda demir yol geçilgesi Afganistan'ın Turgundu şehirçesine çelini uzaldıldı. 2018 yılda Serhedavad Turgundu demir yol hizmeti kaytadan dikeldildi. 1930 yılda Türkmenistan eserinin düzümüne Kuşkinski etrafı esaslandırıldı. Yönü 1937 yılda bu etraf yatırıldı. 1977 yılda kaytadan dikeldilen Kuşkinski 1992 yılda Türkmenleştirilip Kuşki etrafına vuruldu. Sonra etrafı Serhedavad adı dakıldı. 2022 yılın noyabrına olsa bu etraf yatırılıp Marvulat'ın Tahtavadır etrafına biriktirildi.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşme hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepleger Azatlık Radyosu efirde xabarlar günnelüğü. Mikrofonumunda siz bilen men Sehra. 3 yanvarda Aşgabatın aeroportunda Rusya uçyan 1-nji ýyl taliplerin bir topary uçara goý berilmän olaryň Türkmenistandan çykmagyna ruhsat berilmedi. Bu barada garaşsyz neşir Türkmenistanyň kronikasy 3 yanvarda çap eden maglumatynda habar berdi.
Ýaşlar Moskwa uçmagy üçin pasport barlygyndan geçmekçi bolanda olar studentleriň gysda ortada hiç hili işi ýok diýen sözler bilen ýzyna gaýtarylýar. Olaryň rus wizasynyň we ähli zerur ýetmenamalarynyň bardygyna garamazdan olara yurttan gitmek qadagan edildi.
Dip neşri belliyar. Maglumata göre Rusiyanın üniversitetlerine okuva kavul edilen Türkmenistanın bu rayetleri Aşgabatdaki Rus konsulhanasında Rus vizasını almak uğrundaki uzun novat sebeple sentyabr ayında Moskva okumağa gidip bilmendirler. Adatlık bu vaka barada özünün yurt içindeki habarçılarından ve çeşmelerinden hedirlikçe koşmaça maglumat alıp bilmedi. Redaksiyanın bu barada Aşgabatın aeroportu bilen telefon arkalı habarlaşıp komentari almak sinanşıkları hem onun netice bermedi. Yönü Türkmenistan'da Rusya gitmek üçün resmi namaları ve vizaları almak oyunca novatlar indi bir neçe yıl veri saklanıp galyarı. Habarçılarımız son kaylarda bu novatların hasta ulolunduğunu aydıp bu babattaki kıyınçılıklar barada habar verip geliyerler. Geçen yılın oktyabrında Marı velayetinde habarçıymız Rusya'nın üniversitetleri okuva kavul edilen yaşların dine yurttan çıkmak üçün ağzından 50 min manat çıktıcı etmelidigine. Munun aglabasının viza, bilet ve resmi nama almak üçün berilyen paradığını aydıptı. Rusya'nın Türkmenistan'daki ilçhanasının web sahipasındaki maglumatlarda vizalar ve pasportlar üçün rahatların önünden elektron görünüşte hasaba durup novata yazılmak arkalı kavul edilendi ve arda berice vizasının tayyar senesini görközeyen kvitansanın berliyendiği aydılyarı. Şeyle hem konsulluğun arza berce viza bermekten yüze örmek hukukunun bardığı hem belleniyarı. 2 yıla goloy valt veri Kreml Ukrayna'nın çağında sövüş alıp bariyan valtında Rusya'daki uruş mobilizasyasının tövök ölçülüğüne ve migrantlara karşı reytlere karamazdan Türkmenistanlar işlemek, okumak ya da yaşama üçün Rusya gidiyerleri. Türkmenlerin işlemek
işlemek ya da yaşamak üçün köpçülüklüğün Rusya gitmeğine haberçilerinin tasdiklamağına göre yurtta devam ediyen yeti iktisadi kıyınçılıklar ve giyin ayran işsizlik sebep boliyara. Bu haberlerin arasında Türkmen hakimiyetleri rahatların daşarı yurtları gitmeğinin önüne almak uğrundaki çarelerini vaktal vaktal güçlendiriyerler. Yokarı bilim üçün daşarı yurda bariyan yaşların düşündürüş verilmezden. Uçara koy verilmeyendiği barada azatlık sonki yıllarda ençeme gezek haber verip diye. Geçen yılın oktyabrında Balkan'ın hakimiyetleri daşarı yurtta yokarı kuğun tamamlap gelin 25 çemesi rayatı Türkmenlaşı'nın aeroportundan destine harbi kulluğa alıp gittiler. Türkmen hakimiyetleri ve medya serişteleri yaşların vatanın beyik geleceğinin kurculurduğunu tekrarlap olurun dövre vap bilim almak için ehli zirur şertlerin dörüdülen düğüne diyarlar. Yönü yokarıda beyan edilen yağdaylar var da hiç ili mesele kozumayarlar.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve teyde mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyen Radatlık Radyosu. Havarlar gündülü halkarı temamız bilen devam ediyar. Mikrofon önünde Maksat Ataif. Kiev Rusya tarafından basılıp alınan Krim Yarımadasına bir Rus harbi serkerdeligine hem de harbi bölümüne ayrı başka zarbaları uğranlığına aydanan bir gün sonra Krim'in Sevastopol şehrine hava hücum sirenaları yanlandı. Ukrayna bu sebepte öz kampanyalarını devam ettiriyani mengdiyar. Hemmeler ünsferin hava hücum duyduruşu deyip Rusya'nın dikme hakimi Mikhail Ravozhayev telegramına aytti. Haysedir bir hava zarvası varada badavat havar verilmedi. Rusya'nın Belgorod şehri öten aşam Ukrayna oklarının yeni bir tapkırı bilen nişana alını deyip resmiler aytti. Şonun bir neçe sağıt ön sevittaki ehli mektepleri hücum tevekkülçülüğü zararlı deyincalış günlerini uzaltmak tavşırık verildi. Ukrayna uyuşturu sonki 24 sağıdın devamını 59'ın yakın aralık sevişlerine katlaştı deyip Ukrayna'nın yaralı güçlerinin başstabı 5. yanvarda veren günlük hasabatını aytti ve öz koşunlarının Donetsk, Kharkiv ve Zaporozhye sevitlerine bir neçe Rus hücumlarını iyice serpiktirenliğini sözünün üstüne koştu. Kiev Rusya'nın 2014 yılda ele geçiren ve bir kanun anneksiyeden Krim sevitini iyiden almağa çalışıyor. Ukrayna güçleri uruşun devamında bu sevite bir topar ziyan yetirici hücumları amalaşırdı. Şosana sevişki emirlerine Rusya'nın Karadeniz flotunun baş binasına hem de Gunorta Rusya bilen yarım adanı birleştiren köpre hücum etti. Krim'e edilen hücumlar Rusya'nın Ukrayna'ya karşı raketi ve drone zarbalarını güçlendirmeğinden sonra bolup geçer. Rusya'nın drone hücumları bilen üstü getirilen Gipersonik ve Beylik raketi hücumları 29. dekabrda ve 2. yanvarda Ukrayna'nı gaplav aldı. Hücumlar 40'tan kovrak adamı öldürdü. Onlarca adama şikayet getirdi. Ukrayna 30. dekabrda Rusya'nın Gunorta sevitine hücum edip gaytavul verdi. Belgorod sevitinin hakimiyetleri 25 adamın öldürülenliğini aytti. ABŞ'nın Milli Hovtuluk Genişinin metbuğu Sekretari John Kirby 4. yanvarda yan yakinine ayan edilen gizliğin antav maglumatlarının Demirgazık Koreya'nın Rusya'nı ballistik raketi atıcıları ve birneçe ballistik raketaları bilen üpçü nedenliğini görközü deyip jurnalistlere aytti. Rus güçleri 30. dekabrda şol raketaların adından bir sanısını Ukrayna odaştı ve ol Zaporozhye sevitindeki bir açık meydana barıp düştü deyip Kirby aytti. Şelede Rusya 2. yanvardaki giyecek hücumlarının çağırına birneçe Demirgazık Koreya ballistik raketi etalarını attı deyip ol sedinin üstünü yetirdi. Kirby şeyledi Rusya'nın İran'ın yakın aralık ballistik raketalarını hem almağı çalışanlığına itti. Bu unanışık henüz tamamlanmadı. Yönü Birleşen Ştatları gepleşiklerin iyişen ilerlemeyi bavatını hovatir ediyar. Rusya'nın raketa ve drone hücumlarını yığcamlaştırmağı bilen Ukrayna ödünün hova hücumlarından korunuş yaraqları bilen üpçün edilmeğinin devam ettirilmeği bavatını günü batarı yaranlarına xayiş bilen yüzleniyar. Ukrayna'nın daşarı işler ministri Dmitro Kuleba 3. yanvarda Ukrayna'nın ödünü zirur olan halkarı yardımları kabul etmeği devam ettirecektiğini anam bildirdi. Ukrayna hem işe ödünü verilen serişteler bilen sevişer deyip Kuleba CNN telekanalına veren interviewsini aytti. Ukrayna berilen zatlar hayır sahabı düşün berilen zatlar. Bu NATO'nu korumak ve Amerikan halkının avadançılığını korumak için yatırılan sermaye olup duruyor deyip o sözünün üstünü yetirdi. Bu sözler Ukraynanın birlikte güçlerinin serkerdesinin duyduruşuna gavat geldi. Serhi Naev sonkı ağır Rus bombalamalarından sonra öz yurdunun basım, hazırkı bar olan hova korunuş ok değerleri bilen şeyle hücumları karşı durmağının kıyın olacaktuğunu aytti. ABŞ Prezidenti Joe Biden 61 milyard dolar mesbirini Ukrayna yardımını hem öde için alayan Milli Hupsuzluk Haracatları Kanun taslamasını teklif etti. Yine bu taslama Biden'ın ve onun kongresdeki demokrat eginleşlerinin ABŞ'nın serhet hupsuzluğu meselesini çözmeklerini talep ediyen Respublikan kanun çıkarıcıları tarafından petikleniyor.
Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysany geçirip otaryarys. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.